Մենք շարունակեցինք քայլել։ Փողոցի մյուս կողմից մեզ ընդառաջ էին գալիս մի քանի մարդ։ Դրանք 4 երիտասարդ էին։ Նրանցից մեկը բաց դեղնավուն ճտկակալներով էր, մնացածները զինվորական սապոգներով։ Նրանք կանգ առան ու լարված նայեցին մեզ։ «Ահա նա», հանկարծ բղավեց ճտկակալով տղան և փողոցն անցնելով վազեց մեր կողմը։ Հնչեց երկու կրակոց, տղան մի կողմ ցատկեց և բոլոր 4-ն էլ, որքան ուժերը պատում էր, սկսեցին փախչել։ Ես տեսա, թե ինչպես կեստերն ուզում էր առաջ նետվել նրանց հետևից, բայց տեղնուտեղը տարօրինակ կերպով շրջվեց, արձակեց մի վայրենի խեղտված ճիչ և ձեռքերն առաջ նետելով փորձեց բռնել լենցին, որը ծանր թրմփոցով վայր ընկավ։ Միակնթարթ ինձ թվաց, թե լենցը պարզապես վայր ընկավ։ Հետո ես արյուն տեսա։ Կեստերը արձակեց լենցի պիջակը և պատառոտեց նրա շապիկը։ Արյունը դուրս էր հոսում ուժգին շիթով, ես թաշկինակս սեղմեցի վերքին։ «Մնա այստեղ, ես մեքենան մոտ կբերեմ», նետեց Կեստերն ու վազեց։ «Գոթֆրիդ, դու լսում ես ինձ?» հարցրի ես։ Նրա դեմքը մոխրագույն էր դարձել, աչքերը կիսափակ էին, կոպերը չէին շարժվում։ Մի ձեռքով պահելով նրա գլուխը, մյուսով ես թաշկինակն էի սեղմում վերքին։ Ես նրա կողքին ծնկի եկած աշխատում էի որսալ թեկուզ հոգոց կամ խրխրոց, բայց ոչինչ չէի լսում։ Շուրջը լիակատար լռություն էր, անվերջանալի փողոց, տների անվերջանալի շարք, անվերջանալի գիշեր։ Միայն լսում էի, թե ինչպես է քարերի վրա թափվում արյունը, և գիտեի, որ այդպիսի բան նրան շատ անգամ կարող էր պատահած լինել, բայց այժմ ես չէի հավատում, որ այս իրականություն է։ Կեստերը լրիվ գազով եկավ, նայեց գցեց ձախ նստիքի թիկնատեղը, մենք զգուշորեն բարձրացրինք Գոթֆրիդին և պարկեցրինք։ Ես թռա մեքենան ու Կեստերը մեքենան ամբողջ թափով քշեց դեպի շտապ օգնության մոտակա կայանը։ Այստեղ նա զգուշորեն արգելակեց. «Մի նայիր, թե այդտեղ բժիշկ կա, հակառակ դեպքում ստիպված կլինենք ավելի հեռուն գնալ»։ Ես ներս վազեցի շենք, ինձ դիմավորեց մի սանիտար։ «Ձեզ մոտ բժիշկ կա»։ «Այո, դուք որևէ մարդ եք բերել»։ «Այո»։ «Հապա եկեք հետս, պատգարակ վերցրեք»։ Մենք Գոթֆրիդին դրեցինք պատգարակի վրա ու ներս տարանք։ Թևերը վեր քշտած բժիշկն արդեն սպասում էր մեզ։ Մենք պատգարակը դրեցինք սեղանի վրա։ Բժիշկը վայր իջեցնելով լամպը, այն մոտեցրեց վերքին։ «Սա ինչ բան է»։ «Հրազենով է վիրավորվել»։ Նա մի գունդ բամբակ վերցրեց, սրբեց արյունը, շոշափեց զարկերակը, լսեց սիրտը և ուղղվեց։ «Ոչինչ հնարավոր չի անել»։ Կեստերը աչքը նրանից չէր հեռացնում։ «Բայց ախր գնդակը շատ կողքից է անցել, ախր այդ չի կարող այդքան վտանգավոր լինել»։ «Այստեղ երկու գնդակ կա», ասաց բժիշկը։ Նա նորից սրբեց արյունը։ Մենք խոնարհվեցինք և այն վերքից ավելի ցած, որից ուժեղ կերպով արյուն էր հոսում, տեսանք մեկ ուրիշը, սրտի մոտ մի փոքրիկ մուքանցք։ «Նա ինչպես երևում է ակնթարթաբար է մեռել»,  ասաց բժիշկը։ Կեստերն ուղղվեց։ Նա նայեց Գոթֆրիդին։ Բժիշկը տամպոնով խցանեց վերքերը և կպցրեց պլաստիրի շերտիկներ։ «Լվացվել ուզում եք»,  հարցրեց նա ինձ։ «Ոչ»,  ասացի ես։ Գոթֆրիդի դեմքն այժմ դեղնել էր ու փոսընկել։ Բերանը հազիվ նկատելի ծռվել էր, աչքերը կիսափակ էին, մեկը մյուսից մի փոքր ավելի ամուր էր փակված։ Նա մեզ էր նայում։ Նա անընդհատ մեզ էր նայում։ «Ինչպես պատահեց այդ»,  հարցրեց բժիշկը։ «Ոչ ոք չպատասխանեց»։ Գոթֆրիդը մեզ էր նայում։ Նա առանց հայացքը մեզնից կտրելու նայում էր։ «Նրան կարելի է այստեղ թողնել»,  ասաց բժիշկը։ Կեստերը շարժվեց։ «Ոչ»,  առարկեց նա։ «Մենք նրան կվերցնենք»։ «Չի կարելի»,  ասաց բժիշկը։ «Մենք պետք է ոստիկանատուն զանգահարենք, ինչպես նաև քրեական հետաքննություն. հարկավոր է միանգամից ամեն ինչ ձեռնարկել հանցագործին գտնելու համար»։ «Հանցագործին»,  Կեստերը չհասկացող հայացքով նայեց բժշկին, հետո նա ասաց. «Լավ, ես կգնամ ոստիկանության հետևից»։ «Կարող եք զանգահարել, այդ դեպքում նրանք ավելի արագ կգան»։ Կեսերը դանդաղ օրորեց գլուխը։ Ոչ, ես կգնամ։ Նա դուրս գնաց, և ես լսեցի, թե ինչպես աշխատեց Կարլի մոտորը։ Բժիշկը ինձ մոտ քաշեց մի աթոռ։ Առայժմ չեք ուզում նստել։ Շնորհակալ եմ, ասացի ես ու չնստեցի։ Բայց առ լույսը դեռ շարունակում էր ընկած մնալ Գոթֆրիդի արյունոտ կրծքի վրա։ Բժիշկն ավելի վեր բարձրացրեց լամպը։ Ինչպես պատահեց, հարցրեց նա նորից։ Չգիտեմ, հավանորեն նրան ուրիշի տեղ դրին։ Նա ռազմաճակատում եղել է, հարցրեց բժիշկը։ Ես գլխով արեցի։ Սպիներից է երևում, ասաց նա, և գնդակից խեղված ձեռքից։ Նա մի քանի անգամ է վիրավորված եղել։ Այո, 4 անգամ։
Ինչպիսի ստորություն, ասաց սանիտարը։ Ոչ լոտ կատնակերները, այն ժամանակ սրանք երևի բարուրի մեջ են եղել։
Ես ոչինչ չպատասխանեցի։ Գոթֆրիդն ինձ էր նայում։ Նայում էր առանց աչքը կտրելու։ Կեստերը երկար ժամանակ չկար։ Նա վերադարձավ մենակ։ Բժիշկը մի կողմ դրեց լրագիրը, որ կարդում էր։ Օրենքի ներկայացուցիչները եկան, հարցրեց նա։ Կեստերը լռում էր։ Նա չէր լսում բժշկի խոսքերը։ Ոստիկանությունն այստեղ է, մի անգամ էլ հարցրեց բժիշկը։ Հա, խոսեց Կեստերը, ոստիկանությունը, հարկավոր է զանգահարել, թող գան։ Բժիշկը նայեց նրան, բայց ոչինչ չասաց և գնաց հեռախոսի մոտ։ Մի քանի րոպե անց եկան ոստիկանական երկու չինովնիկ։ Նրանք նստեցին սեղանի մոտ ու սկսեցին գրի առնել տվյալներ Գոթֆրիդի մասին։ Չգիտեմ ինչու, բայց հիմա, երբ նա մեռած էր, անմտություն էր թվում ինձ խոսել, թե ինչպես էր նրա անունը, երբ էր նա ծնվել ու որտեղ էր ապրում։ Ես պատասխանում էի մեքենայաբար, աչքս չկտրելով սև մատիտյային փոքրիկ կտորից, որը չինովնիկը մի գլուխ թքոտում էր։ Երկրորդ չինովնիկը ձեռնամուխ եղավ արձանագրությանը։ Կեստերը նրան տալիս էր անհրաժեշտ ցուցմունքները։ Դուք կարող եք մասնավորապես ասել, թե ինչ արտաքին ուներ մարդասպանը, հարցրեց չինովնիկը։ Ոչ, պատասխանեց Կեստերը, ուշադրություն չեմ դարձրել։ Ես արագ նայեցի նրան։ Միտս էի պահել դեղին ճտկակալներն ու համազգեստները։ Դուք չգիտեք, թե քաղաքական որկուսակցություններն պատկանում։ Դուք չեք նկատել կրծքանշաններ կամ համազգեստ։ Ոչ, ասաց Կեստերը, մինչև կրակոցը ես ոչինչ չեմ տեսել, իսկ հետո ես միայն… Նա միակնթարթ կապ ընկավ։ Հետո ես տարված եմ միայն ընկերոջս հոգսով։ Դուք պատկանում եք քաղաքական որևէ կուսակցության։ Ոչ, ես հարցրի նրա համար, որ ինչպես դուք ասացիք, նա ձեր ընկերն է։ Նա իմ ընկերն էր ռազմաճակատից, ասաց Կեստերը։ Չինովնիկը դարձավ ինձ։ Դուք կարող եք մարդասպանին նկարագրել։ Կեստերը խստորեն նայեց ինձ։ Ոչ, ասացի ես, ես էլ ոչինչ չեմ տեսել։ Տարօրինակ է, նկատեց չինովնիկը։ Մենք զրուցում էինք ու ոչ մի բանի ուշադրություն չէինք դարձնում, ամեն ինչ կատարվեց այնքան արագ։ Չինովնիկը հոգոց հանեց։ Այդ դեպքում հույս քիչ կա, թե մենք կբռնենք այդ տղաներին։ Նա ստորագրեց արձանագրությունը։ Մենք կարող ենք նրան հետները ստանել, հարցրեց Կեստերը։ Ճիշտն ասած, չինովնիկը նայեց բժշկին։ Մահվան պատճառը ճշտորեն որոշված է։ Բժիշկը գլխով արեց։ Ես արդեն արձանագրություն կազմել եմ։ Իսկ որտեղ է գնդակը? Ես պետք է հետս վերցնեմ գնդակը։ Երկու գնդակ է, երկուսն էլ մարմնի մեջ են մնացել։ Ես պետք է ստիպված լինեմ… Բժիշկը հապաղում էր։ Երկուսն էլ պետք են ինձ, ասաց չինովնիկը։ Ես պետք է տեսնեմ, թե երկուսն էլ արձակված են միևնույն զենքից։ Այո, ասաց Կեստերը, պատասխանելով բժշկի հարցական հայացքի։ Սանիտարը մոտ քաշեց պատգարակը և ցած իջեցրեց լամպը։ Բժիշկը վերցրեց գործիքներն ու ունելին մցրեց վերքի մեջ։ Առաջին գնդակը նա արագ գտավ, այն խորը չէր մտել։ Երկրորդը հանելու համար հարկ եղավ կտրված քանել։ Նա ռետինե ձեռնոցները բարձրացրեց միջև արմունքները, վերցրեց վիրաբուժական դանակն ու ունելին։ Կեստերնարակ մոտեցավ պատգարակին և փակեց Գոթֆրիդի աչքերը։ Լսելով դանակի կամացուկ կրճտոցը, ես շրջվեցի։ Հանկարծ ցանկություն ունեցա նետվելու դեպի բժիշկն ու նրան հրելու։ Միակնթարթ ինձ թվաց, թե Գոթֆրիդը պարզապես ուշագնաց վիճակում է և որ այժմ բժիշկը իսկականից սպանում է նրան։ Բայց հենց նույն պահին սթափվեցի և նորից գիտակցեցի ամեն բան։ Մենք բավականաչափ մեռելներ էինք տեսել։ «Ահա այն», ուղվելով ասաց բժիշկը։ Նա գնդակը սրբեց ու հանձնեց չինովնիկին։
«Նույն տեսակն է, երկուսն էլ միևնույն զենքից են, ճիշտ է»։
Կեստերը խոնարհվեց և ուշադրությամբ զննեց փոքրիկ բութ գնդակները։ Չինովնիկի ձեռքի ափի վրա այս ու այն կողմ գլորվելով նրանք աղոտ փայլում էին։ «Այո», ասաց նա։ Չինովնիկը գնդակները փաթաթեց թղթի մեջ ու խցկեց գրպանը։
«Ընդհանրապես այդ չի թույլատրվում»,
դրանից հետո ասաց նա։
«Բայց եթե ուզում եք նրան տուն տանել, բանի էությունը պարզ է, այնպես չէ, պարոն բժիշկ»։
Բժիշկը գլխով արեց։
«Մանավանդ, որ դուք դատական բժիշկ եք»,
շարունակեց չինովնիկը։
«Այնպես որ ինչպես կուզեք, դուք միայն պետք է կարող է պատահել, որ վաղը մի հանձնաժողով էլ գա»։
«Ես գիտեմ», ասաց կեստերը, «ամեն ինչ կմնա այնպես, ինչպես կա»։ Չինովնիկները գնացին։ Բժիշկը նորից ծածկեց ու կպցրեց Գոթֆրիդի վերքերը։ «Դուք ինչպես եք ուզում», հարցրեց նա։ «Կարող եք պատգարակը վերցնել, միայն թե վաղը ետ ուղարկեք»։ «Այո, շնորհակալություն», ասաց կեստերը։ «Գնանք, Ռոբի»։
«Ես կարող եմ օգնել ձեզ»,
ասաց երիտասարդ սանիտարը։ Ես գլուխս օրորեցի։ «Ոչինչ, ինքներս գլուխ կհանենք»։ Մենք վերցրինք պատգարակը, դուրս տարանք և դրեցինք ձախ կողմի երկու նստիկների վրա, որոնք ետ գցած թիկնատեղով մի հարթություն էին կազմել։ Սանիտարն ու բժիշկը դուրս էին եկել ու նայում էին մեզ։ Մենք Գոթֆրիդին ծածկեցինք նրա վերարկուով և շարժվեցինք։ Մի րոպեից կեստերը դարձավ ինձ։ «Մի անգամ էլ նորից գնանք այդ փողոցով. ես արդեն այնտեղ եղել եմ, բայց դա շատ շուտ էր. գուցե նրանք հիմա արդեն գալիս են»։ Մեղմորեն ձյուն էր գալիս։ Կեստերը մեքենան վարում էր համարյա անաղմուկ, մի գլուխ անջատելով գազն ու հանգցնելով այրման սիստեմը։ Նա չէր ուզում, որ մեզ լսեն, չնայած որ այն չորս հոգին, որոնց փնտրում էինք, չգիտեին, որ մենք մեքենա ունենք։ Անաղմուկ, ասես մի ճերմակ ուրվական, մենք սահում էինք ձյան թանձրացող փաթիլների միջով։ Ես գործիքների արկղից հանեցի մուրճն ու դրեցի մոտս, որպեսի խփեմ միանգամից, մեքենայից դուրս թռչելուն պես։ Մենք շարժվում էինք այն փողոցով, որտեղ այդ պատահեց։ Լապտերի տակ դեռ սևին էր տալիս արյան բիծը։ Կեստերը անջատեց լույսերը։ Ոչ ոք չէր երևում։ Միայն լուսավորված գարեջրատնից գալիս էին ձայներ։ Կեստերը արգելակեց խաչմերուկի մոտ։ «Մնա այստեղ», ասաց նա։ «Ես մի նայեմ գարեջրատունը»։ «Ես քեզ հետ կգամ», պատասխանեցի ես։ Նա նայեց ինձ մի հայացքով, որը ես հիշում էի դեռ այն ժամանակներից, երբ նա միայնակ գնում էր հետախուզության։ «Գարեջրատանը ես ոչինչ չեմ անի», ասաց կեստերը։ «Թե չէ նա ինչ իմանաս, մեկ էլ տեսար ծլկեց»։ «Միայն տեսնեմ այնտեղ է»։ «Այդ դեպքում կհսկենք»։ «Մնա այստեղ, Գոթֆրիդի հետ»։ Ես գլխով արեցի և Օտտոն անհետացավ ձյունամրիկի մեջ։ Փաթիլները հալչում էին իմ դեմքի վրա։ Մեկ էլ ինձ անտանելի ցավ պատճառեց այն, որ Գոթֆրիդը ծածկված է։ Այդ կարծես նշանակում էր, որ նա արդեն մերը չէ։ Ես նրա գլխից ետ քաշեցի վերարկուն։ Այժմ ձյունն իջնում էր նաև նրա դեմքին, աչքերին ու շրթունքներին, բայց չէր հալչում։ Ես հանեցի թաշկինակս, նրանով թափ տվեցի ձյունն ու վերարկուի ծայրով ծածկեցի լենցի գլուխը։ Կեստերը վերադարձավ։ «Ոչ մի բան»։ «Ոչ մի», ասաց նա։ Նա նստեց ղեկի առջև։ «Արի դեռ ուրիշ փողոցներով էլ գնանք, ես զգում եմ, որ մենք նրանց կարող ենք ամեն րոպե հանդիպել»։ Մոտորը հրընդաց, բայց և անմիջապես սկսեց աշխատել փոքրիկ պտույտներով։ Մենք դանդաղ ընթանում էինք սպիտակախռիվ գիշերի միջով, մի փողոցից մյուսն անցնելով։ Շրջապտույտի ժամանակ ես բռնում էի Գոթֆրիդին, որ չսահի։ Ժամանակ առ ժամանակ մենք կանգ էինք առնում որևէ գարեջրատնից մի 100 մետրի վրա, եւ գեստերը լայն քայլերով վազում էր տեսնելու, թե նրանք հո այնտեղ չեն։ Նա համակված էր սառը մռայլ մի կատաղությամբ։ Երկու անգամ նա պատրաստվեց տան կողմը գնալու, որ Գոթֆրիդին տանի, բայց երկու անգամ էլ ետ դարձավ։ Նրան թվաց, թե հատկապես այդ րոպեին քարյակ ինչ-որ տեղ մոտերքում պետք է լինի։ Հանկարծ երկար ամայի փողոցում մեզանից շատ առաջ տեսանք մարդկանց գորշ մի խումբ։ Գեստերն անմիջապես անջատեց այրումը, և մենք անաղմուկ հանգցրած լույսերով գնացինք նրանց հետևից։ Նրանք մեզ չլսեցին և խոսում էին։ «Չորսակի են», շշնջացի ես Գեստերին։ Հենց նույն ակնթարթին մոտորը ոռնաց, մեքենան նետի պես լացավ վերջին 200 մետրը, ցատկեց մայթի վրա, կրճտացրեց արգելակները և կողքի քաշվելով կանգ առավ վախից ճչացող անցորդներից 1 մետրի վրա։ Գեստերը կիսով չափ դուրս խցկվեց մեքենայից։ Նրա մարմինը պողպատե մի զսպանակի նման պատրաստ էր առաջ նետվել, իսկ դեմքը մահվան անողոքություն էր արտաշնչում։ Մենք տեսանք 4 խաղաղ, հասակնառած մարդկանց։ Նրանցից մեկը հարբած էր։ Նրանք մեզ հայհոյեցին։ Գեստերը նրանց չպատասխանեց։ Մենք շարունակեցինք մեր ճամփան։ «Օտտո», ասացի ես, «այսօր մենք չենք կարողանա նրանց գտնել. Չեմ կարծում, թե այսօր նրանք կհամարձակվեն Երևալ փողոցում»։ «Այո, կարող է պատահել»։ Մի փոքր հապաղելով պատասխանեց նա և մեքենայի ղեկը թափով պտտեցրեց։ Մենք գնացինք Գեստերի բնակարանը։ Նրա սենյակն առանձին մուտք ուներ, և կարելի էր այնտեղ մտնել ոչ ոքի անհանգիստ չանելով։ Երբ դուրս եկանք մեքենայից, ես ասացի. «Դու ինչու քննիչներին չհաղորդեցիր նշանները, այդ կոկներ որոնումներին, չէ՞ որ մենք բավական մանրամասն ու պարզ էինք տեսել նրան»։ Գեստերը նայեց ինձ. «Որովհետև այդ մենք ինքներս կանենք առանց ոստիկանության. Դու այդ ինչպես ես մտածում»։ Նրա ձայնը դարձավ բոլորովին ցածր, խեղտված ու սարսափելի։ «Կարծում ես, ես այդ բանը կհանձնեմ ոստիկանությանը, որպեսզի նա դուրս պրծնի մի քանի տարվա բանտարկությամբ»։ Ինքդ գիտես, թե ինչպես են ավարտվում նման դատավարությունները. այդ տղաները գիտեն, որ կհանդիպեն գթառատ դատավորների. այդ բանը չի լինի. Եթե նույնիսկ ոստիկանությունը նրան գտներ, ես կհայտարարի, որ այդ նա չէ. ես ինքս նրան կփնտրեմ, կգտնեմ. Գոթֆրիդը մեռած է, իսկ նա ողջ. այդ բանը չի լինի»։ Մեքենայից դուրս բերեցինք պատգարակը, քամու և ձյունամրիկի միջով տարանք տուն, և թվում էր, թե մենք կռվում ենք Ֆլանդրիայում, և առաջավոր դիրքերից մեր սպանված ընկերոջը բերեցինք թիկունք։ Մենք գնացինք դագաղ և տեղ համայնքի գերեզմանատանը։ Գոթֆրիդի թաղումը կատարվեց մի պարզկա արևոտ օր։ Մենք ինքներս կափարիչն ամրացրինք և աստիճաններով իջեցրինք դագաղը։ Ուղեկցողները շատ էին. Ֆերդինանդը, Վալենտինը, Ալֆոնսը, Պանդոկապան Ֆրեդը, Ջորջին Կուպը, Ֆրաու Շտոսը, Գուստավը, Ստեֆան Գրիգոլյայտը և Ռոզան։ Գերեզմանատան դարպասի առջև ստիպված եղանք մի փոքր սպասել։ Առջևում ևս 2 թաղման թափոր կար։ Մեկն ընթանում էր մի սև ավտոմեքենայի հետևից, իսկ մյուսը սև ու արծաթե կրեպներով զարդարված ձիերով կարգի հետևից։ Կարգի հետևից ընթանում էր մի միմյանց հետ աշխուժորեն զրուցող ուղեկցողների անվերջանալի շարանը։ Մենք դագաղը վերցրինք մեքենայից ու ինքներս պարաններով իջեցրինք գերեզմանափոսը։ Գերեզմանափորը դրանից գոհ մնաց, առանց այդ էլ նա բավական գործ ուներ։ Մենք տեր-տեր հրավիրեցինք։ «Ճիշտ է, մենք չգիտեինք, թե այդ բանին ինչպես կնայի Գոթֆրիդը, բայց Վալենտինը ասաց, որ այդ հարկավոր է»։ «Ինչ որ է, մենք տեր-տերին խնդրեցինք դամբանական ճար չարտասանել»։ Նա պետք է միայն մի փոքրիկ հատված կարդար աստվածաշնչից։ Տեր-տերը մի ծեր, կարճատես մարդ էր։ Գերեզմանին մոտենալիս, նրա ոտքը դիպավ մի հողակոշտի, նա սայթաքեց և փոսը գլորվեր, թե չլինեին Կեստերն ու Վալենտինը, որոնք բռնեցին նրան։ Բայց սայթայքելիս նա ձեռքից բաց թողեց աստվածաշունչն ու ակնոցը, որը պատրաստվում էր դնել։ Շփոթված ու տխուր նա աչքերը կկոցելով նայում էր փոսի մեջ։ «Մի անհանգստացեք, պարոն Տերտեր», ասաց Վալենտինը, «մենք կհատուցենք ձեր կորուստը»։
«Բանի գիրքը չէ», ցածր ձայնով պատասխանեց Տերտերը, «այլ ակնոցը, այն ինձ հարկավոր է»։
Վալենտինը գերեզմանատան ցանկապատից մի ճյուղ կոտրեց։ Նա ծունկ չոքեց գերեզմանի մոտ և հնար գտավ ճյուղն անցկացնել ակնոցի աղեղի տակ և դուրս քաշել այն։ Շրջանակը ոսկուց էր։ Գուցե Տերտերը դրա համար էր ուզում ետ ստանալ այն։ Ավետարանը կողքի սահեց և հայտնվեց դագաղի տակ։ Այն հանելու համար պետք կլիներ իջնել փոսն ու դագաղը բարձրացնել։ Այդ բանը ինքը Տերտերն էլ չցանկացավ։ Նա կանգնած էր լիակատար շփոթության մեջ։
«Ես համենայն դեպս մի քանի խոսք չասեմ»,
հարցրեց նա։ «Մի անհանգստացեք, պարոն Տերտեր», ասաց Ֆերդինանդը։
«Այժմ նրա մոտ դագաղի տակ են ամբողջ հին ու նոր կտակարանները»։
Սուր բուրում էր նոր փորված հողը։ Հողակոշտերից մեկում շարժվում էր մի թրթուր։ Ես մտածեցի. «Գերեզմանը կծածկեն, իսկ թրթուրն այնտեղ ցածում կապրի»։ Նա կդառնա բոժոժ և եկող տարի կծակի հողի շերտն ու երկրի երես դուրս կգա։ «Իսկ Գոթֆրիդը մեռած է»։ Նահանգել էր։ Մենք կանգնած գերեզմանի մոտ գիտեինք, որ նրա մարմինը, աչքերն ու մազերը դեռ գոյություն ունեն։ Ճիշտ է, արդեն փոփոխված, բայց և այնպես դեռ գոյություն ունեն, և որ չնայած դրան նա գնացել է ու այլևս ետ չի դառնա։ Այդ անըմբռնելի էր։ Մեր մաշկը տաք էր, ուղեղն աշխատում էր, սիրտն արյուն էր մղում երակներով։ Մենք այնպիսին էինք, ինչպիսին առաջ էինք, երեք։ Մենք ունեինք երկուական ձեռք, մենք չէինք կուրացել ու համրացել, ամեն ինչ մնում էր այնպես, ինչպես միշտ։ Բայց մենք պետք է հեռանայինք այստեղից, իսկ Գոթֆրիդը մնար այստեղ և այլևս երբեք չգար մեր հետևից։ Այդ անըմբռնելի էր։ Հողակոշտերը թմկահարեցին դագաղի կափարիչը։ Գերեզմանափորը մեզ բահեր տվեց և ահա մենք, Վալենտինը, Կեստերը, Ալֆոնսն ու ես թաղում էինք նրան, ինչպես մի ժամանակ թաղել էինք շատ ընկերների։ Հանկարծ ինձ թվաց, թե մոտերքում թնդաց զինվորական մի հին երգ, հին ու տխուր, զինվորական այն երգը, որ Գոթֆրիդը հաճախ էր երգում. «Արգոնյան անտառ, արգոնյան անտառ, գերեզմանային խաչ ես դու հիմի»։ Ալֆոնսը փայտե մի սև խաչ բերեց, հասարակ մի խաչ, որի նման հազարները կան Ֆրանսիայում, անվերջանալի շարքերով ձգվող գերեզմանների վրա։ Մենք այն ամրացրինք Գոթֆրիդի գերեզմանի գլխավերևում։ «Գնանք», վերջապես խրպոտ խոսեց Վալենտինը։ «Այո», ասաց Կեստերը, բայց նա մնաց տեղում, ոչ ոք չշարժվեց, Վալենտինի հայացքը սահեց բոլորիս վրայով։ «Ինչու», դանդաղ արտասանեց նա, «ախր ինչու»։ «Անեցք»։ Նրան չպատասխանեցին։ Վալենտինը հոգնած ձեռքը թափահարեց։ «Գնանք»։ Մենք քայլեցինք խճաքարերով ծածկված ճանապարով, դարպասի մոտ սպասում էին Ֆրեդը, Ջորջին ու մյուսները։ «Ինչ հրաշալի էր նա ծիծաղում», ասաց Ստեֆան Գրիգոլյայտը, և արցունքները հոսեցին նրա անօգնական տխուր դեմքի վրայով։ Ես ետ նայեցի։ Ոչ ոք չէր գալիս մեր հետևից։